Lielu balsu vairākumu apstiprinātā Eiropas parlamenta deklarācija par attiecībām ar Krieviju ir viens no asākajiem dokumentiem, kas pēdējā laikā ir tapis Eiropas institūcijās. Eiroparlamentārieši uzsver, ka normālas attiecības ar Krieviju nebūs iespējamas, kamēr netiks pārtraukta kardarbība Ukrainas austrumos un Krievija neatteiksies no anektētās Krimas. Tāpat parlaments mudina Eiropas komisiju piešķirt līdzekļus cīņai ar Krievijas propagandu. Bet deklarācijas autora Lietuvas deputāta Gabriela Landsbergs teiktā, Eiropai būtu jāatbalsta profesionālu žurnālistu darbs, nevis jāveido jauns Eiropas televīzijas kanāls krieviski.
Jo tad krievi teiks, ka mēs izmantojam propagandu, lai cīnītos pret viņu piedāvāto informāciju. Tas nebūs īstais ceļš, pa kuru mums vajadzētu iet. Mums vajag skaidras un precīzas programmas žurnālistu atbalstam. Un es nedomāju, ka tas maksās dārgi.
Tomēr ne visi eiroparlamentārieši atbalsta tik kritisku nostāju pret Krieviju. No Latvijas ievēlētā Tatjana Ždanoka ir balsojusi pret, jo uzskata šo dokumentu par nepieņemamu. Ždanoka ir pārliecināta, ka Eiropas sankcijas pret Krieviju nedarbojas, no tām cieš gan pārtikas produktu, gan tagad arī šprotu ražotāji. Savukārt Krievijas prezidenta Vladimira Putina popularitāte tikai arvien pieaug, saka Ždanoka.
Šis ir ļoti nenosvērts ziņojums. Ziņojums, kas ved uz augsta kara sasināšanu, jo nevienam nav noslēpums, ka jau notiek otrais augstais karš, un nedod Dievs, lai tas par top uz īsto karu, uz ieroču karu. Jo, diemžēl, tie cilvēki, es nezinu, kur Landsbergs kungs grib sevi pasaudzēt no tam sekam, kas varētu būt, bet mūsu valstis esot pie Krievijas robežas, un mēs būsim tie pirmie, kas cietīs no šī konflikta.
Tāpat Eiropas parlamenta deklarācijā ir pausts aicinājums turpmāk nepieļaut Eiropas politisko partiju finansēšanu no Maskavas. Tomēr Krievijai draudzīgi noskaņotās Nacionālās frontes vadītāja Marina Lepēna trešdienas razborā sacīja, ka šāds aizliegums nekad nekļūšot par realitāti.
Man tas viss liekas smieklīgi. Šie cilvēki vienā mirklī runā par robežu nojaukšanu un globalizāciju, bet otrā brīdī vēlas aizliegt politisko partiju finansēšanu no ārzemēm. Objektīvi spriežot, es tiešām nedomāju, ka šis projekts izdosies. Tomēr, ja kaut kas tāds tiks apstiprināts, tad mēs noteikti vērsīsimies tiesā, lai panāktu, ka Francijas bankas vai pat Francijas centrālā banka varētu izsniegt kredītus partijām, jo, kā jūs zināt, mēs devāmies pie Krievijas bankas tikai tādēļ, ka neviena Francijas banka nevēlējās mums aizdot.
Atgādināsim, ka jūnija beigās Eiropas valstu līderiem ir paredzēts lemt par pašreizējo Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Pašreiz vairums Eiropas līderu ir izteikušies par sankciju saglabāšanu, jo Minskas miera plāns netiek pildīts. Tomēr lēmums būs jāpieņem visām valstīm vienbalsīgi. Arciems Konakās, Latvijas Radio, Strasbūrā.